gdje smo promicali istinu o NOB-u i argumentirano iznosili naše stavove vezane uz narodnooslobodilačku borbu. Jer činjenica jeste da je društveno okruženje u pogledu odgoja i obrazovanja, u pogledu raznih revizionističkih pritisaka tako bilo da smo i mi kao udruge posebno imali zadatak da javno iznosimo i prezentiramo na našem prostoru šta se to dešavalo, odnosno da promičemo istinu o NOB-u našim mladima, pogotovo novim naraštajima koji u okviru svojeg programa škole o tome doista vrlo malo uče, odnosno gotovo ništa.